أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا ليس من خسر على أياديه ما يخفى وما ظهر ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متين لك الله جل جلاله Allah subhanahu wa ta'ala atende bwana matenda agatali kokomo Allah subhanahu wa ta'ala yatonda nateka kunsi ngeshigende rwabebiti barachi yatonda kubera matumsinza bakuchi rwabebiti bakuta Allah subhanahu wa ta'ala kama chiri nti okulya okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyekyo Allah kyalamira abatukulembera n'abanajja oluvannyuma lwaffe haithu qala walaqad wassayna alladhina utu lkitaba min qabilikum wa iyyakum an ittaqu llah mazima ddala twalamira abo abakulemberamu mmwe ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله نمكن ينيني فبالامر كبيرا ما متى الله سبحانه وتعالى فتقتى الله تشي الله تشي الامر بات كرمبرا نفسك ينيني ومنا بابا جند كجور بني مرو ايران بكوتي لو كوبا غتوبو بيرون بك محمد صلى الله عليه وسلم بتوفو كوم غبيرا okutegeera tawhidi tawhidi w'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mbomu bwe ne tawhidi w'okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawhidi w'okakasa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okumutegeera naye tawhidi abantu balina omumutegeera naye tebamutyako nnyo sira tegeera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga mukumutegeera mwemuli okulungama la yumkinu li shakhsin an ya'rifa Allah omuntu asobola kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala biduni ma'rifati rasulihi nga tategedde nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yali akoola abakkiriza يا جماعة أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أبانج ما بكر زا مقول لي الله سبحانه وتعالى إذا مقول لي ربك محمد صلى الله عليه وسلم ما محمد بن حنبل رحمه الله يعني من أنا جامب بجانب منه بالمشتبه تبوا الإبانة شيء بن بطة يا جماعة نتنو لم القرآن nensangamu ayati asatu musatu nga zitugamba okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya asatu musatu ye Sheikh Islam bin Taymiyyah yalaga nti yajjamu aya ziwerera ddala 40 nga zonna zitugamba okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam biidhinillah ngabe guli nti darusu ya feno tutambuze ekitabo ekikwatagana ku majinni ekiyitibwa alamul jinnu asraruhu wa khafayahu ensi ya majinni n'ebyo ebigyetolodde omulundi ogwayita twali tulaba ku muntu singa aba aloose nabbi mu kirooto netugamba nti obujulizi weebuli bunywevu nabbi yagamba nti omuntu aba amulabye mu kirooto aba amulabye ebyaddala kubanga sheitaani tusobola kumwefaananyiriza wakadhalika amanyinga imamu al-Baghawi batulaga nti nabo ekitabo bwe kiri ku bannabbi abasigadde nga bwe kiri ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ku bannabbi abasigadde bwe kiri toli bwaloota nabbi yenna aba amulootedde ddala kubanga sheitaani tosobola kumwefaananyiriza kaakati olwaleero twagala tulabe biidhinillah ku nsonga y'ebirooto bino mu bugazi kubanga sitwasobola kugigaziya luli biidhinillahi subhanahu wataala ebirooto lwaki tuleese omulyango guno kubanga gulina akakwate n'ekyo kye tusomako olwaleero omulyango guno gulina akakwate n'ekyo kye tusomako ekyamajinni naye amanyi baffe batusomesa ne batugamba nti abantu mu birooto balimu emiteeko esatu annaasu fi ru'ya ala thalathati mawaqif abantu balina entegeera satu za mirundi esatu ku nsonga y'ebirooto bino almawqifu alawwal entegeera esooka موقف أهل السنة والجماعة أهل الحق ينتقل إياب أهل السنة والجماعة بلكم الزماع كبانا بأهل السنة والجماعة ويمرب أصحابهم بك محمد صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة نابات كلهم برابا أمين مبتابعي نابات كلهم برامكرونغوسا ببسلف era omuntu ateekeddwa okubeera ku manhaji yaabwe yenna ayagala okuwona ateekeddwa okubeera ku manhaji yaabo ekkubo lyabo ekkubo ly'obulunga mu basahaba lye baaliko yenna anaayawukana ku ekyo basahaba kye baaliko agenda sisinkana omutawaana gw'amaanyi mu maaso ga Allah subhanahu wataala kubanga kyonna ekitaali ddiini ku mulembe gwabwe nga tekyamanyikwa nti ddiini olwayo tekisobola kubeera ddiini kubanga bali be bantu Allah subhanahu wataala be yalonda babeere n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era babeere nga batutuusaako ebyo bye bajja ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kati buli ayagala okuwona ekibinja ekyo nabbi kyayogerako ekyokuwona oluvannyuma lw'okuba nti ebibinja byonna ebisigadde ensaavu mu ebibiri Allah agenda biteeka mu muliro okujjako ekibinja kimu ekyokuwona nabbe bambuuza kyekiruddawa yagamba nti huma ala mithili ma ana alaihi wa ashabi beba bali ku ekyo olwaleero kyendiko ne baani ne basahaba bange kati endaba esooka oba entegeera esooka mu birooto yentegeera yaba ahlu sunna waljamaa ghairu maliina ila alghuluwi tebasukka komo wala ila taqsir wadde okulengeza eddiini bo babeera wakati kubanga bimu ku byeyawulidde ku ba ahlu sunna waljamaa abali ku mazima ensonga zaabwe babeera wakati waazo ensonga zaabwe zonna zibeera wakati alwasatiya fi lumuuri okubeera wakati mu nsonga zonna kyekyo tutegeeza mu kino ku nsonga y'ebirooto kyekyo nabbi kye yabasomesa sallallahu alaihi wasallama kyebategeera ku nsonga y'ebirooto tewatali kusukka kkomo mu byo wadde okubaako kye bakendeezaamu entegeera basahaba gye baaliko ku birooto era ne bana abalongoofu gye bakola ki gye baliko kategerekesa nabbi kye yasomesa nabo kye bagoberera nga bwe tujja okulaba biidhinillah almawqifu thaani endaba ey'okubiri oba ennyimirira ey'okubiri ashaabu lghuluwu wal ifraat min assuufiya beba basukka ekkomo mu ddiini min alsuufiya omuli abasuufi wama ashkalahum naaba bafaanana alladhiina ghalaw fi ru'ya abasukka ekkomo mu birooto bo basukka ekkomo abasuufi nezikirizeeyo naaba bafaanana ng'abazikiri bazikiri mbamanyi abeetisi b'emigugu abanabbidaa banabbidaa baalulanga abo bazuzi mu ddiini abantu abeetikka emigugu ne bagenda mu masijidi bazuzi mu ddiini la shaka era bamanyi batwewaza ekibinja ky'abantu abo enzo bala banga abalungamu ngabeti keme gugu bagenda mu jawula ezo nabi sallallahu alaihi wasallam tabileka ko tayabileka huko kumulembe kwa sahaba yake kati hata manyibati tumesanti mewa wabazze masjidi tetubabu damia naam laa mbazze kuli damu jawura tetubabu damia kubange chibaliko bidaa chibaliko bidaa zika gama taba sajja beto wazabo sajja baina imani laa imani etaina musinji tebe la imani katakarisu omulimo gonogu taina musinji togube la mulimo nubo utenda asyo msajja ina tawago kuba tawabu uchi atenga omuzimbo gonna singa kubata guina chikoro tugubera muchi tugusobola kuyimirirawo bashuga amantu banabidaa orebe bibe yawuliddeko kubanga abazikiri kalenge baba mbasufi kabinja mbubinja obwameruka musufiya ataba abula mu biroto kubanga yatandikawo obuzikiri kalenge bamwita Zakaria Ghulam Kandahlawi yatandikawo obuzikiri kalenge tachita jamaa tablighi ne yagamba mbigambo ye nti inni uhibbu an-naw zenjagala nnyo tulo kalegerekisa nagamba kubanga obubaka bunzijiranga nebase okirabanga babula nabo mbiroto wa mashkala as-sufiya nabafana nabasufi mubazikiri kalenge obubaka bunzijiranga nebase kati yentegere yabazikiri nabo entegere ye yokubanga obubaka bubajira mbiroto tegera ncha mu nnyonyo nyabirukiba tegera nchamu kati abasufi basu kekoma mbiroto na wafanana irabba balaga nti anna ruya masdaru masdaru litashri'i nti ya biroto yu bia mulaba nti nabiyo bine chikoro kulamula muddini era baina ba awliya ubabu abakulembeze babu basweka babu abanene babera mu khalawat mu mbere yokwe yawulira ngabaga amantu bali mukikibwako buki bubaka abamna nakomawo najja ku subuhi naga amantu naloswe nga Allah ngamba bwati eyo ne fuka sharia karegres ngo musajja bameta Muhammad al-Busiri yatandika ku kaswide je bayimba mu burda mu mikolo jawe ya akram al-khalqi ma li aludhu bihi siwaka inda hudusi hululi al-hadith al-amami esembi yao mbajita mimi ya tulibusiri nama nibajitu lagobu omvibuayo gerimu kufuriyati ebigambe vyo mkafiri katingoro rinyi yorusokaro njini ya akram al-khalqi ma li aludhu bihi siwaka inda hululi al-hadith al-amami elimu kufuriyati mungi ya basaba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kada gere kate waliwo kebate roo kujirao wako baka jira speed ala ya Allah binadira minala aini rahima tudawi kulli mabi minal amuradu saqima kati baina yabuka kumanya nti bilimu kufuriyatu obukafiri n'obushiri ebigambo yebogera bagamba wakun shakiran wa sabira elabera omuntu eyebaza Allah n'omugumikiriza takun faizan wa dhafira ogenda kufuka omuwanguzi kalegese wa min ahli sarairi ero genda kufuka omukubantu abamanyi ilmu yekwese kalegese wa min ahli sarairi ogenda kubera omukubantu amanyiri mwekozeki baka papi yako nebabuza bitegeza ati bajama byomwogera katwe buswiri okuwandika mimi ya tulibuswiri eyo ebitonto mebyo enyiriri ezo eziwana nabbi mbu Allah yamugesa na uradde obokusanyalala kwa omubiri kategerekese eddagala nebali nonya nelibula kakati kirumu munnaku zimunnaku munnaku yarota nabbi mukiro kategerekese mukolota nabbi nabbi namu waburudaye kubange dawabanga ye chambale che chaburudaye chabanga katulali bora bejubba ngabache suulirira ngabola bejubba Mbona binamu wa buruda ye Mbona buruda ye Muhammad al-Busiri bwage ndokera ku machanga awonye Ngatacha aina buruda bonna bonna Karegere Katina wandika ebitonto mebana atonto mebitonto mengabi wanani Na binenga bilimu kufuri ya tinobu shiriku Laulaka ma khuliqati shamsu wal qamar Singa sigwe Muhammadi Enjuba teyandi tonde bwa wadde omwezi Katibabu la ma'ilmu yebiroto Katulabe echo uchia zimbila koku bila anga yukire bigambe ebyo Chiyayota nabina mwaburda Namwe gandu lali sallallahu alayhi wa sallam Nebuke laku machanga akosechi Gawonye Nebabu la ma'ilmu yebiroto Irabbo ebiroto babitwali yaddala nga kigambo kikulu nnyo waliyo kyabagambye kyebagenderako alose Allah nga amugamba bajjudde obulimba n'obufere ngoli sheikh omugo yanyumyako mbu yagenda e Madina kutana ya nabbi nabbi najja yo mukono ye amweku salam mukwano gwa Allah bali bali bayayana nabo badduke bakwate nabbi mungalo nabbi nazza yo mukono amazoku ata muwaliyuwe muwaliyuwa Allah kati abantu bano nabazikirikale wamuna abafanana babu la ilmu yachi eyebiroto irabbo abamuku bobalaga nti omuntu asobola okubeera nga afuna obubaka biduni wasikwati ewatali kayungirizi kubanga obubaka obwatutuukako waliwo kayungirizi nga ye mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atenga nomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaina uwasi kwa ngai Jibril Jibril ya ngai abujeri Allah nebutuka kwani nebuva ku Muhammad nebutuka kufe kati abasufi abamba ine zikirize gaba nti obubaka busobola okuba buterevu okuveri Allah nebutuka ku muntu imma nga buyitidde mu ndoto obanga omuntu abadde mu meditation baina kibaita meditation naberawo nasirika bwati kali yao tabakirizo wa depuso kusala alimu kukibu wako kubaka bantu wako wa ayyafalu khawariqa la adat nebako lebintu wabiye unyi saya siruna fil hawa babu kamu banga bata ambulia kumazje bantu wako kubabi tabu bako isa shiriki bako isa majini nga Allah ya gamu suwa tushuara جعل نبئكم على من تنزل عليه الشياطين على من تنزل الشياطين أباي بابولي ومنتو الشياطين وزككو الله قال تنزل على كل أفاك أثيم زككو يو بولي مريمبا ومفره الأثيم ومونونس قال الشيطاني زبككو نبكو لا خوارق العادات ابين تبيه ونسا بل نبالو بيروكو قال تمسجى والله مقوانو قوى الله الله مكوزي سيبين تبيه ونسا تامبلي نكوما زاتيكا كاكاليبا sajja somazikali na ajambu kamubanga babira ne ne nezino bazita batya emisabaha obuladi nga kaine mbira ajikwati na wano kwati nga asika bwati ngeringa nga gundi beringi bwetu aleta adhikati nyenga bashiriko oloka video kari kusunna Islam media waluo mudugo bakutenga agende Dubai nenga msajja mkubi wabi tabwe atuka kukisawe kumatwar asanga kuhu mkumi babi kula bayinu kukebela bagi lubi kule shitabu China nga chirimu ulumu sihir yirimu ya igiri zedogo nenga bili wandi kidwa mbuwarabu katabuzo ono nti sirikala abuzo msajja ono nti chichino ulea mga mambu Qur'an gwali mbabewa nanyini lulimi amgali Qur'an ya fitifa na gana wete ya khina mulimu ulumu lkahana wa sihir ilmu ya gilizo ukwela guzani dogo ni mbamgano kuyita wakati fi Qur'an ya fitifa na wete wala tatukilizo wa muntua kukuisa wa mutuye naina akaka nyama teka ga Allah subhana wa ta'ala katabantu wa baba sufi wabuze babu li dadala uluburu uluwage ndi wala abamu bo bidawa babatwali yaddala kukufuru nga betolole ntana nga basabe ntana shirik bid'a mukaffira akafu waza nyini bid'a uyo waliwo bid'a nga mufassiqa
ngayo omuntu bwamukola abeera faasi ku mwolo nefuna yenga obusiraamu abukoze ekyo abusigaddemu nga zibidaa zolaba juma wazukuuli isimaayi n'ebirala ne waliwo zibidaa kaŋŋanga ennene zikakuwaza nga bidaa z'okusaba entaana bidaa z'okusaba abafu busitubasaba batwala dduwa zaffe wa Allah bidaa yumukaffira yaakhi ekakuwaliza ddala ddala kale byesaba ebitiibwa so tulina okwewala ekika ky'abantu abo biiznillahi subhanahu wataala baabula mu ilimu ey'endooto era babuze ababulira ddala ekyagenda ewala then omuteeko ogwokusatu ashabu taqsir waltafriid aba balengeza eddiini ya Allah subhanahu wataala babita abamurji'a abalengeza eddiini ya Allah abo bawakanyiza ddala naddala ulumul ghaib okumanya kwa Allah okwebyekwese n'ebirooto kubanga nabbi yasomesa ku birooto ate bo bawakanyiza ddala tetusoboka tetusoboka kati bo baliawo kuzanyira mu ddiini ya Allah era gondi maagumatu haiya yaboogerako ibun abi dauda yagamba nti wala takun murjiyan la'uban bidini tubira abantu abo bakula eddiini ya Allah omuzannyo ala innama almurjiyu biddini yamzah abo boddini ewaabwe yafuuka muzannyo ddiini ya Allah si ya muzannyo nyini ddiini ye Allah waabujja nabbi yasomesa mu hadisi nti inna allaha yaghaafu Allah akwatibwa obujja obujja n'abakkiriza batekeddwa okubeera baabujja ku ddiini yaabwe tokwata ku ddiini tozannyira mu ddiini nga weebali nabbi agamba nti mu hadisi eri muslim almuslimu yaghaafu almu'min yaghaaru mukkiriza akwatibwa obujja ku ddiini naam ddiini tebagizannyirako nga woli okwata ku kirala kale beba basatu naye ng'omuteeko ogwasoose ogwaba ahlu sunna waljamaa bebategeera entegeera entuufu mu birooto ensonga eyokubiri aqsaamu ru'ya emiteeko gy'ebirooto emiteeko gy'ebirooto شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تغامب انت الرؤيا ثلاثه اقسام ابيروتو بيلم ميتيكه سات دغالو جوري زبرونج ومتكو غسوكا رؤيا بشرى من الله ورو ابيروتو غما ولي دغ سانيو كوبيد الله كتولبا انسومسن توفو كبيروتو نذكر ذا اهل السنه والجماعه كونسونغيني يبيروتو كوبانغا بو yaqifuna min haythu taqifu al-adilla bayimirira obujulizi bwebukoze eki bwebuyimiridde wobasanga tebalina ilimu lkalaamu ilimu eyeyo ebigambo olina ateekamu amagezi ge mu busiraamu singa eddiini yali yakutetenkanya bwe batyo okuteekamu magezi ye ali yagamba nti ali radiallahu anhu yagamba nti kyandibadde nga nze ndaba okusiiga wansi wa stokisi kyekisingaye singa eddiini yali yakuteekamu magezi ndaba naawe wali naawe wandibaddewo byogamba nti naye kino kyandibadde kikyukamu ye ali yagamba nti kyandibadde nze ndaba kyandibadde nga twandisize wansi wa stokisi naye olwokuba nalaba nabbi ng'asiiga kungulu kwazo nange nina osiiga ku ki kungulu bwe bulungi bwekwekwata ku sunna kati ba ahlu sunna waljamaa obujulizi webuli nawo webakola ki webabeera tebali mbukugundi yagamba nankani yagamba ekyo byagundi gundi ayogera byayogera naye obujulizi bubeera bumu gwofa obujulizi ne busigalawo kubanga bino byetusoma babisomesa dda emyaka lukumi emabega fetubisanzewo naffe tuli mu bisomesa ale tugenda kufa byo bikole ki bisigalewo n'abaana jja babisomesa kyebayita obujulizi waliwo ekirooto ekijja ng'amawulire gasanya okuva eri Allah subhanahu wataala omuteeko ogwokubiri ru'ya tahzinu min ashaitan ebirooto omuntu byaloota naye nga binakuwaza biveeri shaitan kategereza kutiisatiisa kwa shaitan omuteeko ogwokusatu wa ru'ya ma yuhadithu bihi almar'u binafsihi nafsahu fi lyaqada fayarahu fi lmanami waliwo ebirooto omuntu byaloota ng'ekintu yakibaddeko nnyo emisana ye kale kiro n'akiroota ekyo amanyi baga tukuba kwogerezeganya wakati we n'omwoyo gwe naam ekintu kyobadde ko nnyo emisana ekiro n'okiroota masala nizo kuba emisana wabadde oli mukuwoowa kali n'obiroota ekiro ekyo hadithu nafsi kwogerezeganyako na mwoyo gwo kuba wabaddewo ekintu ekyamaanyi mulimu abatera okuloota omuntu eyafudde kubanga era wamuziisa emisana togamba nti waliwo ekyamaanyi ekikanga awo nti naloosa essula ng'afudde era wamuziisa emisana namuloosa ngamba wamuziisa emisana wabadde osuubira ki kubanga weebase kyolowooza ebiseera ebisinga omuntu kyeyebakiddeko asobola okukiroota kakibaita hadithu nafsi okwogerezeganyako n'omuki n'omwoyo gwe era ekyo tekirina makulu ekyo tekiba n'amakulu wadde n'akamu kati egyo emiteeka esatu egyebiki egyebirooto katwagala tulabe obumu ku bujulizi obwogera ku nsonga ezo biiznillahi subhanahu wa ta'ala zetulabyeko ekusookera ddala ebirooto ebirungi arruya salih ebirooto ebirungi ebirooto ebyo ebirungi minallah byo biva eri allah subhanahu wa ta'ala waliwo hadisi eri mubukhari mulimu omulyango mulambe ogwogera ku birooto babu ruya wama yataallaku biha omulyango ogwogera ku birooto n'ebyo ebyetolodde ku byo kati nabbi yagamba sahaba sallallahu alaihi wasallam sahaba abu hurayra yaripotinga hadisi nti yawulira nabbi sallallahu alaihi wasallam nga agamba lam yabqa min annubuwa illa almubashirat tewali kyasigalira mu bannabbi okujjako ebisanyusa nababuuza omubaka nti ebisanyusa byo ebiri luddawa wama almubashirat nabbi yagamba nti arruya saliha arruya saliha ebirooto ebirungi tewali kyasigalira mu bannabbi okujjako ebisanyusa babuza nabbi nti ebisanyusa byo ebiriwa nabbi yagamba nti ebirooto ebiki ebirungi lwaki nabbi agamba nubuwa oba nabbi kubanga tekitegeeza nti oba okukibwako obubaka wabula anubuwa kiva mu annaba okutegeezebwa nam okutegeezebwa nabbi ibadi anni ana alghafuru rrahim nabbi ibadi anni ana alghafuru rrahim allah batu bagamba allah agamba nabbi wenti gamba abaddu bange nabbi ibadi tegeera gamba abaddu bange kunze nti ana alghafuru rrahim nze allah wawe ndi musonyiyi ate omusaasizi nabbi nabbini tegeeza kati kiva mukutegeeza mukutegeezebwa nti oba nabbi omulyango ogwo ogwoba nabbi gwaggalwawo naye waasigalawo ebisanyusa waasigalawo ebisanyusa ebisanyusa byebiri luddawa kyekirooto ekirungi ekiva eri allah kubanga omuntu oyo allah baamutegeezezza ku kalungi kasobola okubeerawo kubanga ebirooto ebyo ebirungi omuntu aba abisuubiramu akalungi biiznillah era nga abamanyi be bakyogerako ab'ebitiibwa nga omumanyi bamutya ibuni salah rahimahullah yagamba kyomuntu asobola okuloota ekirooto omukkiriza nga imma an takuna tabshiran bithawabi ala ta'a nga mawulire gassanyu ag'empeera eyekyo ekirungi kyaba akoze masalani omuntu ayinza okuba nga yaloosa emisana yabadde alina omulimu omulungi gwe yakoze n'aloota ng'aweebwa empeera kwekyo kyeyakoze eki imma n'aloota ng'ali mu jjana nga waali ayolesebwa nti ali muki mu jjana kati ekirooto kirungi era basalafu salihiina baalootanga ebirooto ebifaanaganako bwebityo kategeregesa waliwo ekirooto lwakuba ngenda kinyumyako mu maaso awo kati kiyinza okujjanga amawulire gassanyu olw'emulimu gwe bakoze okulaga nti mulungi nnyo nga kyetwanyumyako olwokubiri oluwedde ekya sheikh muhammad salih al uthaimin omukyala we yaloota omusajja eyeetoola kaaba naye nga aryan ng'ali bwereere oba au tahziran min almasiya oba osobola okuloota omukkiriza ngaekirooto kikulabula obutagwa mu zambi ekyo nakyo ekirooto kiba kirungi kiba kiva eri ani allah subhanahu wa ta'ala ku mulembe gy'abatabii waliwo omusajja abaye muta muhammad ibuni sirin yali kakensa nnyo mu kuvunula ebirooto oyo yali muyizi w'abasahaba abanene nga abu hurayra muhammad ibuni sirin yali kakensa mu kuvunula endooto saja amujina namgati naloso ekiro ngafuisa musayi kalezi namgati oyinza okubanga walabaganye ne mukyala wono nga ali muhayidhi kalezi saja namgati kituufu nalabaganye ne mukyala wange ali muhayidhi kubanga Allah tuziza mu Qur'an omusajja ogenda ne mukyala we mu nsonga ezessanyu ng'omukyala ali muhayidhi kalegerekiso kati ng'ekyo Allah yakimuloosa okumulaga nti kino kyewakoze kiki kikyamu olwo aba agenda kiddamu kitegeeza nti agonda kugamba amawulire gatusali
kalegesa abebitiibwa
nga ekirooto sahaba omukyanyumya Abdullah ima ibn Abbas wa ibn Umar nera bidene ngo mukubbo nega just kuleka layiri echirech chimuchoka nalotanga abasajja bamkwata ku mukono bamtwala kubanga hadith ni tofu de bamtusa ewali ekinnye ekinene nga kiwanvu kati weyasanga awali wa abasajja abalala nenga bana bamuleso bamuyayanira nga ate waliwo abamuyayanira okumuzzaayo gy'ava kalegerekiso kirooto ekyo yakiroota bwato n'agenda n'akinyumizaako nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi namuga nti singa ekiro ekyo tewalidde ojinza layiri bano bamalaikatu rrahma bamalaika b'okusaasira abejjana bandibadde basinga amaanyi bano kalegerekiso kalulaayo kijja nga tahdhira kulabula mwana adamu oyinza okubanga oyina ezzambire weeteeseteese okukola emisana Allah naakuloosa mu kirooto wallahi ogenda okuzuukuka nga weddaabuludde nga wenna wejjeeredde naye nga bubaka buyitiddemu ki kati ekyo kyannabbi kyagamba nti tewali kyasigala mu bannabbi okujjako ebisanyusa nga byebirooto ebiki ebirungi kale gesaaba ebitiibwa era nabbi sallallahu alaihi wasallama yasomesa naagaa nti arru'ya sadiqa juz'un min 46 juz'an min annubuwa nti ekirooto ekirungi kitundutundu juz'un min 46 juz'an min annubuwa kikabalinga ebitundutundu 46 ku bitundutundu by'obannabbi mu mbeera ey'okutegeeza oba si ku bantu omuntu akibbwako obubaka kubanga bannabbi bokka bokka be baafunanga ebirooto naye nga bubaka nga budde eri abantu era mu muslimu mu bukhari sahih al bukhari omulyango ogusooka ekitabo ekisooka bakita kitaabu badiul wahyi ekitabo ekyogola ku ntandikwa y'okukibwa kw'obubaka ery'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam kati waliwo haditha ey'okubiri mu bukhari sahaba omu beyabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam kaifa yaatiika alwahyi obubaka bukujjira butya namuga nti ahyanan yaatiini mithla solsalati aljalas oluusi bujja obubaka nga bulinga ebidde ebikoonebwa nga bulaba ebidde ebikoonebwa ne nabbi yagamba nti fahuwa ashadduhu alayya naye obwe businga okumpa obuzibu obwo obubaka obubajjanga bwe butyo mu mbeera eringa ey'okukoona ebide nabbi yafunanga obuzibu bw'amaani kategeresi kubanga allah yamugamba nti inna sanulqi ilaika qawlan thaqila muhammad tugenda kussaako ekigambo ekizito namugamba nti wa ahyanan yatini almalak yati ilayya malakun yatamathalu ilayya malakun arrajula oluusi malayika yajjanga nga yeefaananyiriza omusajja ye nebaako byentegeeza naye okumanya obubaka bwakka nga buzitaaba ebitiibu aisha anyumya n'agamba nti yamulabako yamulabanga nga obubaka bumujjira naye waliwo olunaku lwe yamulabako olunaku olwo lwali lwa bunnyogovu nnyo naye okumanya obubaka bukambwe nabbi aisha agenda okulaba nga ekyenkya nabbi kivaamu entuuyo naye ng'obudde bwabuki bwabunnyogovu nnyo kalegerekisa kati wembadde njagala kati waliwo hadisi endala awo ey'okusatu eva ku aisha radiallahu anha aisha yanyumya n'agamba nti awal ما بدأ به الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم انت النبي ستيب جياسوك لكو kukusibwako bubaka yali mu biroto yasoka kulota alegeso estep yasoka ko dala mabda ulwahi inda nabi sallama kanat fi ruya okuba okusibwako bubaka kwasokira dala eliyo mbaka kwali kwaichira mu kiroto so kuloto bubaka cheya uliranga kuba nabbi bokka ya nabbi binji byatunyumiza anga nenga yalota biroto karagere binje nyo byagira mahadithi ezenja uro karagere sabe bitiba kajabaki zaba solo kulote chirunji abaki zaba solo kulota amawulire mathalan singa bakiriza baba bega se ku chiroto ngabonna che barose atenga che barose ngachina qarina ku bujurizi chikwadagana no bujurizi obutufu chongera kakasa butufu wa chiroto echo kubanga chala bikako kumulembe kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kusunga ya lailatul qadri hadithi ya sahaba abdullah ibn umar mlyango kwa lailatul qadri bashaba hadi abdullah ibn umar agamat anna rijala min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri lailatul qadr fi sab' al awakhir abamu kubasajja bashaba mbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam balo sebwa lailatul qadri uru balo sebwa mchiroto ani yabalosa Allah yabalosa lailatul qadri mubiro musanga elisemba yo mwezi gwa Ramadan nebajja nebanyumiza nabbi sallallahu alaihi wasallam nagamat ara anna ruyakum qad tawafa'at fi sab' al awakhir min Ramadan dabange biroto lya mayo nabbi egasse kunsonga egamba lailatul qadri yo mubiro musanga 10 yebikola chi elisemba yo nabinaga faman kana mutaharriha yanajinonya falyataharriha fi sab' al awakhir ajinonya mbiro omusambe bisembe mwezi gwa Ramadan okiraba era amanya bachi tusoma sanga ibn qayyim al jawz nagamati yagamati ebiroto byabakiriza singa byabiyegasse labalo se chembe chita chemu chongero okulaga anti chebalo se chitufu karagirezo nchibalo se chitofu mwenda kucharo ne mulote chintu echi chemo ebisere bisinge chirote chichibaka akakwata kechirina bateba chibanga chirote chirunji Allahumma echirote echo chibera chisufu nyo okubanga Allah chibalo se zamna chiba chirote chichi chirunji nyo kade kiroto tonacho nabe bitibwe kiraga empera kiba kiroto kirunji waliwo mkwano gwango omuyanyumiza nangamba Abdul Shakur nina senga wange Allah yamujulula da miaka jabiri eneyo nanyumiza kusenga we milimo jya yakola yali mukyala nga ali ku sunna tam kuchitundu echo nga yarwani ya sunna zombaka mchara mulungi nyo mchara mkozi wa ibada Allah namugisa no uradderwe nsigo namujulula ne yangamba ale kigambe echo bwaita wakasera chingamba nanganti tawaita obanga dene okujja ko nga ndota senga wangoyo ngali mukaburi ne fi naim ngali mbiyengera nanganti echo kubiri buli bwenkirota mulota nga ndabanga akyali fresh mukaburi wallahi waita bango muddu naddamu nakizukiza ekigambo ekyo nanga akyabusha ku buli we waita wakati akaseera mulota senga wangoyo kakisoko kuba ekirota kirungi naye nga kiraga empeera ey'omuddu wa Allah yakola emirimu emiki emirungi kategerekese oyinza okulota omuddu mubaddu ba Allah naye nga buli kaseera omulota waliwo ekirota ekimu bali bakireta mubirota mubitabo ebyenjawulo Mama Ahmad ibn Hanbal yomukuba manyi Allah byagezesa n'ekigezo kyekkomera baamusiba nnyo. Naye baamusiba ku kigambo ekigamba ku mulembe ogwo baali bagamba nti Qur'an kitonde. Mukulembeze yaliwo ku biseera bye baali bamuyita Ma'mun. Yagenda n'agula ekigambo ky'ababuzi ekigamba nti Qur'an kitonde, so nga Qur'an bigambo bya Allah. Kale fitina n'ebeera bweto n'eetera abamanyi abamu okuttibwa. Kati Imam Ahmad yali muku bamanyi abaasibibwa ebbanga eddene, naye lumu yali ali mu kkomera baamusiba n'omuvubuka nga ye yali abbye ye nga kyamusibya bubbi. Naye nga Imam Ahmad abeerawo daiman fi ttafauli wattashaumu, abeera mu kubeera ng'omuntu anakuwadde. Omuvubuka oli n'amusemberera lumu n'amugamba nti lwaki onakuwadde, abo ati kubanga ndi mu kkomera. Somatikale omuntu ateekeddwa kukolaki? Kunakuwala olwa situation gy'alimu. N'amugamba nti nze bansibira kituufu lwakubba naye sinakuwala, ate olugwe gwe baasibidde obwereere lwaki okolaki? Lwaki onakuwala? Gwe gwe baasibidde ku mazima, ekyakusibizza mazima, lwaki okolaki? Nze nagwa ne mu zambi naye olaba sinakuwala, kubanga ndaba kino Allah kiyangirisa nakyo kiŋŋwaniro, oba oliawo Allah n'alinsiza okwo ezzambi lyange n'alinsonyiwa, kati ate gwe gwe basibidde ekituufu ate onakuwala? Imam Ahmad n'amugamba nti ddamu ebigambo by'oŋŋambye. N'abiddamu, n'amugamba nti era ddamu ŋŋambe. N'abiddamu omusajja oyo. Buli waayitanga akaseera nga Imam Ahmad amugamba nti jangu nkusabuddemu nzijukize ebigambo byewakola ki byewaŋŋamba luli, byaleetera Imam Ahmad ebigambo ebyo okunywera omuvubuka oli byamugambe eyali abbye gwe baasiba. Tewaayita akaseera Imam Ahmad ne bamugye mukomera. Imam Ahmad n'abeere waka mbeere y'okunyiga ebiwundu kukola ki? Waitawo akaseera abuuza subhana ajjukira tadhakkara jjukira temukomera waali omukwano gwe yamugamba ebigambo ebirungi, naga nti leka ŋŋendeyo mmulambuleko. Yatuuka mukomera baamugamba nti muvubuka yafadda, muvubuka maata yafadda. Naga subhanallah nga saakimanya, n'asaba bamulagirire gye baaziika omuvubuka oyo eyafa. Beyatuukawo ku ntaana n'amusaalirako n'amusabirako ewa Allah omuvubuka oyo kubanga amugamba ebigambo ebisufu. Kati fi tilka llaila mu kiro ky'olunaku olwo Imam Ahmad yaloota omuvubuka oyo wa huwa fi naim ng'ali mu byengera bya Allah subhanahu wataala. N'amubuuza nti lwaki oli mu byengera ate nga ekyakusibya bwali buki, bwali bubbi? N'amugamba nti ojjukira ebigambo bye nakugamba nga oli mukomera? Allah ayisiza okwo n'ansonyiwa nange kati ndi mu byengera. Allah ayisiza ku bigambo bye nakugamba mukomera n'obitegeera, kasita wamala obitegeera n'obifumiikirizaako nanga Allah nayisiza okwo n'anteekako ekisaa kye n'ansonyiwa. Kategerekisa ekintu ekyo Imam Ahmad ibn Hanbal yakinyumya era mu bitabo eby'amaanyi bakyogera ekyafaayo ekyo ekirungi. Tusa ekirooto gasobola okubeera amawulire agaaki agessanyu biiznillahi subhanahu wataala. Era nabbi yatusomesa mbimu ku yatusomesa sallallahu alaihi wasallam tomuntu wabanga alabye ekirooto nga yuhibuha akyagala, nabbi yagamba nti amanye kiva eri Allah subhanahu wataala. Era muyimu ku bya sunna byateekeddwa okukola akinyumizeeko mukwano gwe. Mukwano gwe mu ddiini tuba n'emikwano egy'enjawulo, naye mukwano gwe mu kutegeera Allah si mukwano gwe mu kusuubula, mukwano gwe eri mu mambala, mukwano gwe mu ddiini gwe musinza naye Allah ng'ekibagatta ibada, oyo ye mukwano gwe waddala. Kimunyumizeeko ngeso nabbi n'asomesa ati omuntu bw'aba nga alaba ekirooto nga yakirahuwo akitamwa amanye nti ekirooto ekyo mina shaitaan kiveeryani, falyastaid min sharriha, asobe Allah amukingiriza obubi bwakyo. Nabbi n'asomesa nti n'okukinyumya takikola ki? Nabbi yawesoola nti fa innaha la tadurruhu, kubanga takijja mumukosa, akirekaawo bwekityo tekijja mumukosa ekirooto ekyo. Ebagambo simanya naloosa abasezi nga bangoba ebyo mina shaitaan, kutiisatiisako shaitaan. nalo saba sezinga basera kati olunde kibachi ne nalo senga ngwa mukinya omuddu alota nga ngwa mukinya naleka aniladdala nazukka ekara we walwa batambula ekiro omuddu natambula nenga ali mukiroto nakola byakola nenga wallahi huwa finnau ali mutulo tuli ddala ne natambula na kalegeso eyo hul ebajita hul kiroto bwache biroto ebitu birota twala soma azikali za atulo shetani tezi bazitwese bako twali soma ko wana ebimu muleta azikali muise kuulirwa mwe olugoye mirundi ya sato ya sunna twajiraba kuba nabi asomo sanaga toma inchi kya asose ku buliri wayinza okubaka abagenya abasoseewo kwato olugoyiro olutukula luise ku buliri emirundi emeka esatu wayinza okubaka abagenya abasoseewo sumena luso omusajja nga mumpi ng'akadomola ebyo yaki totawaana tomenyeka bunga muwanvu akoma eringa omunaala totawaana totawaana tomenyeka n'ebyo kaleeso waliwo shaitani bezizanyirako neerimba mbutaata yangambye mutereyo amazzi gawuzi wali yagamba mukabuli basaala omuntu waafe emirimu gye gikola ki negiri esatu nabbi gyeyagamba egisigalawo temulimu gwawuzi temulimu gwetaalafuna wuzi ate nga najo gisinzira kuno ku nsi abaanadambi abasigala bakola ki mbunalosa gyajjanga abantu mutereyo amazzi gawuzi shaitani emutandikira ku mutendera ogwo bwemala omujja kuwuzu nga mwamunkolerayo nedduwa yaana kalegeso bweva ku dduwa yaana ngaemuzza ku shiriki mukimanyi kye munjabizanga lumbe ntabuke taata totabuka taata totabuka olwo nno ngaomukongozi waabwe wabaawo ejjinni ero gwe lirinnya taata totabuka taata tusonyiwe tugenda kwabya olumbe tugenda dufulumya batandikiza eno kuwuzu bwebajje kuwuzu era amanyi bayogera ku nsonga ga nti ki omuntu bwaloota qarin ngaemulagira birungi kalegeso bwebanga ekulagidde essala gwe saala kubanga bwebadde okola ki kubadde osaala naye kimanye nti eri mukakodyo kweyagala ekujja kugamba okusaala erina sitepu gweyagala okukuzza bwemala okujja ku ssala ngegamba nno temwanyokeza kabaani temwanzimbako ene mukoka mpitamu temwanzimbako temwampa kitiibwa nzenna mwandeka eyo n'enzika temwagala kunnimira olwo ng'ayingidde shiriki oli n'ava wano n'agenda embalala mbu kulimira bijja bya taata we biteke museni ye abali lwaki balemye okulimira waliwo ababeere waka bibalemye okulimira gwetaddemu emitwalo etaano ogenze kulimira bijja byewamu kyetusembyayo biiznillah تشجع حديث يا أبي الأسقعي واثلة ابن الأسقعي رضي الله عنه نبي قامت إن من أعظم الفرع مقامكم أزان يا منيني أن يدعي الرجل إلى غير أبيه يا منتوكو يتو منتوكو يتو منتوكو يتو وينتي تاتو سمو كبانتي رو كبانتي منتو مكرو كبانتي يتو شام بيان فسا شام مفسا ومتو بوالابو منتو مكرو ngalinga myaka jani amuyite taata era sikyamupisa kumuyita linnya lye butereevu ekiriko n'obujulizi sikyamupisa kumuyita linnya lye butereevu ebbanga ekiraba nga bw'alaba emyaka gye n'emyaka gy'ono onaabeera taata onaabeera mwana ekyo si kye tutegeeza wabula kwe kwegaana taata waakuzaala nga mulamu n'obaako gw'oyita kitaawo olw'okuba taata wo mulaba ayina embeera gy'alimu embi abaana babikola ku masomero neegaana taata we ekyo nabbi agaa nti zambi ddene kakyetwagalamu nabbi naga nti au yuri ainahu maalam tara oba naalabisa amaaso g'ekyo kyataalaba kyokulabirako neyerimbi kati nti naloose kino kumbe tiyakikoze ekyo bwenaloose insha allah nga neeraba mujjana naye nga muddu tenababbirootako nam ngaalimba naloose nabbi naye nga wallahi akola ki ekyo nabbi agaa kinene nnyo 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 teweteekangako kyotaaloota teweteeka muranka gyotakola ki tonabatuukayo saba allah otuukayo kola emirimu emirungi oba oliawo allah naakuwafaka ku ddaala eryo ery'okuloota nabbi naye naloose nabbi bamanyi bubirimba naddala bali betwalabye ababuze mu birooto ngaba zikiri kalenge ngaba suuti karegeremisa okulabi sama asoko chigata alabye echo zambi dene tochete bangako muganda wange chinene nnyo
soli bagama tinalose nabbi mugambe tendera nabbi afanana atya anti abalongo fed eddawe batwe bakulanga oli bagama tinalose nabbi ngamuga sufuli munte edere mpulire banani kugama anti nalose nga mumpi muduga vunyonyo gaga sikomao kale Yesu eh nalose nga tambula bwati namo rubali gaga komao nabi wala bya ina mu rubali ga kale tiere ga eh so extended dala bibitiba twa walo kubula mu ilmu ye yendoto kubanga ebiroto si masdaru tashri'i si chikolo cha kulamula mu dini ya Allah wabula tuchitwala nga nabi yasomesa ati mawulire gasanyo eriomuki omukkiriza kageregeza biidhinillah naam sheikh nsala ekyo kituufu ekyo kituufu kubanga kiriko ne aya namba mu Qur'an الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أي آية فقط يهيون قرأيو الله قال لك أنت ميو ياجي توالا نجي جيبا تجفت دي متلو تواجو الله ياباتي كوزيتي إيه كاتي بجيبا جاكومو الله ياجي كومي آو ومونتو بابا يهيبا سابيدا مأرواح ميويو كاريس شوالا صورو كلو تانغا رجي اندي kubango moyo kugwa kwagenze yo karegeregisa abera mu alamul arwah insiyami uyo moyo gwe okusinzira je kuba kugenze kula chi chorota je kuba chorota kale okusinzira kubudde insha Allah katukomao subhanak allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته